Det er måske 9 år siden, eller sådan noget. 10 måske. Nå, men der lavede jeg feltarbejde blandt et lille jægerfolk, der hedder Ik, der lever oppe i det nordlige Uganda, lige ved grænsen til Sydsudan og Kenya. Altså et meget voldsomt område, kan man sige, hvor der er utrolig meget florerende vold. Altså, og det er sådan noget tribal vold, altså, hvor at det område er domineret af kvæfolk, som kan man sige, hvor det gælder om at have mange koner, og for at få de mange koner skal man have kvæg, og for at få det kvæg, så kan man få noget fra sin slægtning, men noget skal man stjæle. Og de her kvæfolk har jo i dag ikke spyd, men AK-47, men de her ik, som jeg studerede, de er meget, meget fattige, og de har faktisk kun bue, pil og spyd. Og de må tage ud i den her jungle oppe i bjergene, ik, for at jage, og der tog jeg også med på mange jagter. Og alt gik godt, og der er vilde mangoer, der er vilde blomster ned fra de her vilde træer, vilde fine træer osv. Altså, det tætteste, du kommer på forestillingen om et paradis, ikke? Det, jeg vidste, var, at der var en risiko for, at man altså, kunne møde nogle af de her kvæfolk. Og hvis vi gjorde det, så var det ikke et spørgsmål om, man blev taget til fange, eller der ville hives løsepenge, eller sådan noget. Du vil blive slået ihjel, altså. Nå, men vi er ude på en jagt, og det er sidst på dagen, og vi er dødtrætte, fordi vi har gået rundt i den her jungle hele dagen. Og lige pludselig så er de her 30 ik, de er bare væk. Altså, man tager afsted sådan en stor jagtgruppe, ikke? Der er kun en tilbage, der ligesom følger med mig, som er lidt lille tykke der, som ikke rigtig kan følge med, så de har ligesom sat en på mig. Og så ser jeg bare rædslen i hans øjne. Altså, jeg har aldrig set så stor en rædsel. Altså, han kigger på mig, eller igennem mig, kan man sige. Og så siger han bare, the enemy, run. Og så vender jeg mig om, og en 150 meter fra, så kan jeg se nogle tukanekrigere med kalasnikovs. Og så ser jeg på de der buer pile, og så på de der kalasnikovs der, ikke? Og så tænker jeg, okay, jeg må simpelthen løbe. Og så får jeg nogle kræfter, som jeg ellers ikke har, og så slipper vi væk på den måde, ikke? Men det, der er pointen her, er jo, at altså, at jeg bliver simpelthen ved at stige ind i hans øjne, som er så fuld af rædsel. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Så er der en urkraft, der tager over, som i virkeligheden er ret kujonagtig, altså som er væk nu. Benene på nakken. Der er ikke noget med at tale om noget. Det er bare væk, ikke? Og når jeg læser kaptajn Dinesens beretninger i krig, altså han er jo med i et hav af forskellige krige i Europa, og på Dybbøl står han jo distreret på banken, imens tusindvis af tyske soldater render imod ham. Altså, det kræver bare et mod, som er næsten uforståeligt. Men der står han.
Altså, så når du ved, hvilke kræfter, der trækker i dig for at løbe væk, når du står der ansigt til ansigt med døden, hvad er det så, du forstår om kaptajn Dinesen?
Jeg forstår, at han vitterlig er modig.
Det er jo netop denne her genkendelse, Rane. Denne her forståelse.
Ja.
Og fascination,
ja,
af kaptajn Dinesen, på, ja, godt og på ondt.
Yes.
Det er den, vi to skal tale om.
Ja.
Så hjertelig velkommen, Rane.
Tak skal du have.
Rane, hvis nogen skulle være i tvivl, så er du direktør for Nationalmuseet, og du, ja, er også professor i antropologi.
Ja.
Du er pelsjæger, forsker, eventyrrejsende, blandt andet i Uganda, som vi lige har hørt, men også i Sibirien.
Ja.
Du er forfatter og medforfatter til mange bøger,
ja,
både om dannelse og antropologiske emner og rejser og jægerliv.
Ja.
Men du har aldrig som sådan været i krig, vel?
Nej, nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været i militæret. Jeg er blevet faktisk kasseret fra militæret.
Nå, hvorfor det?
Ja, men på grund af, at jeg har en kileformet rygsøjle, som jeg faktisk også har kæmpet ret meget med, også i ødemarken. Og det gjorde simpelthen, at jeg blev kasseret. Men jeg havde sjovt nok ikke noget ønske dengang om at komme i militæret. Der ville jeg have en anden syn på i dag. Der havde jeg helt klart forsøgt at komme ind. Men dengang, der var det sådan, at det var i min omgangskreds, det var noget, man forsøgte at undgå. Ikke?
Ja. Og hvorfor du har ændret holdning til det i dag, skal vi helt klart vende tilbage til. Men nu skal, ja, vi lige først indvie lytterne i, hvilken bog eller måske skulle vi sige to bøger, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Og det kommer her. Kaptajn Dinesen er navnet, som Karen Blixens eventyrlige far var kendt under. Han var både forfatter, jæger og soldat, og måske det fra ham, den berømte datter fik sin eventyrlyst og fortælleevner.
Jeg skal da fortælle dem en sand historie, og den hører egentlig ind i min bog, Den afrikanske far.
Vilhelm, som han hed, voksede op på godset Katholm på Djursland som søn af en alt dominerende og autoritær far, som i øvrigt også hed Vilhelm og var eventyrrejsende. Så selvfølgelig måtte unge Dinesen allerede som 18-årig drage afsted i krig for at forsvare Danmark ved Dybbøl i 1864. Herefter fulgte andre store europæiske slagmarker, blandt andet massakren i Pariserkommunen. På trods af sit heltemod var Dinesen altid på tabernes side, og som 30-årig havde han oplevet mere ild og blod, end noget menneske fortjener. Herefter drog han mod nye eventyr til Amerika og søgte at hele sine sjælelige sorg med ensomheden i Wisconsins dybe skove. Han levede som pelsjæger og skrev sine berømte digte om jagt under pseudonymet Boganis, som betyder hasselnød. Det var et tilnavn, han fik af indianerne, som han levede helt tæt sammen med. Ja, så tæt, at der med stor sandsynlighed kom en lille Boganis ud af det.
Han havde vendt sig fra Europa og dets civilisation, og havde i 3 år levet mellem indianer i Nordamerika, uden at se nogen anden hvide mand.
Men det blev, da Dinesen tilbage i Danmark mødte den borgerlige Ingeborg Westenholz, at han fandt den store kærlighed, som skulle vare til døden dem skilte. Han købte godset Rungsted Lund og gik ind i politik. Desværre ikke med stor succes. Og i sit 49. år indlod han sig endnu en gang med en tjenestepige. Hun blev gravid, og det var muligvis dråben, der fik bæret til at flyde over, for Dinesen besluttede i skam at tage sit eget liv. Dinesen efterlod sig 5 små børn. Den ene var Karen Blixen, som skulle vise sig at blive en af Danmarks mest berømte forfattere. Og hele denne dramatiske livshistorie beskriver Tom Buk-Swienty i et gigantisk værk på 2x500 sider. Dog med mange virkelig seværdige illustrationer og fotografier og et stort indblik i både dansk og europæisk historie. Rane Willerslev, nu er der jo mange mænd her i verden, der igennem historien har været i krig, og mange af dem har også udvist kolossalt mod, ligesom Dinesen. Hvorfor er det netop historien om kaptajn Dinesen, som gør så stort et indtryk på dig?
Altså, jeg tror, at en af grundene til, at de her 2 bøger om kaptajn Dinesen har rørt mig meget dybt, ud over at det er utroligt spændende bøger, fordi det er et utroligt spændende liv, det er jo, at jeg kan spejle mig til en vis grad i den mand. Man kan sige, at jeg har haft en opdragelse, der godt nok ikke har været adelig, men den har også været noget autoritiv, ligesom Dinesen, og jeg løber sikkert også rundt med et eller andet faderkompleks, ligesom Dinesen gør. Han er jo eventyr. Hans eventyr består af krig, men det består jo altså også af at være pelsjæger, så der er jo også en overlap der, og det var faktisk det, der fik mig interesseret i bogen. Det var, at jeg tænkte, det må jeg da lige finde ud af.
Hvordan faldt du over?
Jeg kan sgu ikke helt huske det. Altså, jeg kan ikke huske, om jeg ligesom slog noget op om pelsjæger eller et eller andet. Det gør jeg nu. Altså, hver gang jeg ligesom hører om en interessant bog, så skriver jeg det ned, fordi så kan jeg ligesom høre den, når jeg kører bil eller når jeg skal sove. Mm-hmm. Og min kone og jeg læser højt for hinanden og sådan noget, så der er mange bøger i spil på en gang og sådan nogle ting. Men når jeg ikke rigtig ved, hvis jeg ikke har noget på min liste, så kan jeg godt finde på bare at skrive sådan noget trapper eller sådan noget, ikke? Altså, pensier på engelsk, ikke?
Ja, okay.
Og så i en eller anden forstand, så kom den der op, ikke? Og så tænkte jeg bare, det var sgu interessant. Og man kan jo sige, som adelsmand på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, altså så består dit liv jo i princippet af to ting. Ja, måske tre, men altså, det er jo at gå på jagt og i krig, og så forføre damer, ikke?
Jo.
Det
er meget overskueligt.
Ja,
meget
altså arbejde er jo ikke noget, man har. Ja. De har aldrig arbejdet, de her mennesker. Og på nogle måder, altså kan jeg jo sagtens identificere mig med det, og så jo, fordi, undskyld, så er der den tredje ting, det er jo, at de lægger jo meget vægt på sådan en klassisk dannelse, altså det, at han kan skrive digte, for eksempel, ikke?
Jo.
Det vil man jo ikke, altså det er jo sådan en anachronisme, det vil du ikke finde i dag, altså på den måde, men det er jo en del af den klasse, altså at man skal være dannet, og man skal kunne udtrykke sig poetisk, og der er et vist sammenfald mellem mit liv og hans i den forstand, at vi har en autoritær far, vi har glæden ved jagt, vi har glæden ved eventyret, jeg har også, selvom jeg ikke er gået i krig, opsøgt nogle af de steder, der er farlige at være i, fordi det interesserer mig, fordi der er ingen andre, der gider at være der, så der er noget nyt at finde, ikke? Og så er der jo altså også det, at jeg... kan man sige, indtil en meget forholdsvis høj alder, altså i virkeligheden begyndelsen af 30'erne, har levet en meget sådan, kan man sige, eksklusiv beskyttet tilværelse.
Hvordan det?
Jamen altså, fordi jeg har studeret. Altså jeg har jo simpelthen bare læst.
Så du har heller ikke arbejdet?
Jeg har jo heller ikke arbejdet. Nej. Overhovedet. Og jeg arbejdede heller ikke som barn. Det var der så en anden forklaring på. Det var fordi mine forældre brugte mit frikort, men altså, men okay. Det gjorde, at jeg ikke, altså jeg har i og for sig ikke rigtig arbejdet helt op til begyndelsen af 30'erne, ikke? Og i Cambridge, hvor jeg var en del år, der, altså sengen blev ret, maden blev lavet, jeg spillede så ikke cricket, men squash og... og minder på nogle måder om den tilværelse, som han jo et eller andet sted lever, ikke?
Jo, han får først rigtigt arbejde, da han tager til Amerika,
ja.
Og pludselig ikke har nogen penge og skal klare sig
præcis,
selv, ikke? Og så skal han pludselig også tage sig af det huslige, lave mad og vaske tøj, og det bryder han sig ret meget om.
Nej, præcis, ikke? Så der er sådan nogle sammenfald der, ikke? Og fordi at min far også var meget ældre end min mor, han var født i 1915, så er der jo meget af hans opdragelse, der gik på ligesom at blive en rigtig mand. Altså,
hvad bestod det i?
Jamen, det var at blive... Altså, du ved, vi boede ned i Hellerup til en stor villa ned til Øresund, og der lavede han hul i isen og kastede os ned, og lavede forhindringsbaner om sommeren.
Og hvor gamle var I der?
Jamen, fem år eller sådan noget, ikke? Så der var meget af sådan noget der, ikke? Men der var
altså
også
en rigtig traditionel macho-opdragelse, ja.
Det må man sige. Men så var der til gengæld også det der dannelseselement,
som blev så...
Jamen, det bestod i, fordi da vi kommer i gymnasiet, det skal man jo i Hellerup, når man, selvom jeg var blevet kun erklæret moskéegnet, jeg kunne hverken læse eller skrive, må jeg så indrømme.
Så du havde ikke klaret den i dag?
Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg sgu ikke. Nej. Men hvad hedder det? Så tog min far i gang med at danne os.
Mm.
Og han var pensionist på det tidspunkt, så han havde masser af tid til det.
Aha.
Og han kunne latin og fransk og alt det der, så vi sad jo simpelthen og lavede lektier sammen. Og så når vi holdt pause, så sad vi og diskuterede det, vi havde lært, ikke? Så der var den der, så jeg fik den her kærlighed til viden. Den havde jeg ikke haft før. Der er en forskel i at lære noget, fordi du skal, men der var også men det jeg fik installeret, det var egentlig en kærlighed til viden, som er noget andet. Og på den måde er der også en vis sammenhæng. Altså der er lidt overlap, ikke?
Skriver du også digteren?
Det gør jeg så ikke, vil jeg sige. Jeg har forsøgt, jeg er ret dårlig til det, men jeg prøver at skrive bøger i stedet, og det gør, kan man sige, det gør Dinesens far i hvert fald. Han skriver jo faktisk en slags etnografisk bog, kan man sige, ikke? Om Algeriet, hvor han var i den franske hær og med i den her meget blodige kamp mod oprørsstyrkerne i Algeriet, og hvor han jo skriver det fra fjendens perspektiv. Altså, og har en dyb respekt for den her fjende, som var meget usædvanlig dengang, ikke? Og i dag, der vil han jo blive beskyldt for privilegieblindhed og etnocentrisme, og jeg ved ikke hvad, men man skal ikke undervurdere, at der i denne her ønske om at forstå fjenden fra indenfra, altså fra the native's point of view, som vi siger i antropologien, er noget meget dragende og meget interessant, ikke? Og den, hvad kan man sige, den holdning tager Dinesen jo med sig, altså kaptajn Dinesen, altså på den ene side er faren jo denne her uopnåelige figur, der aldrig roser ham, Men samtidig er der jo også, han tager det med sig, som er det her oprørske i virkeligheden, ikke? Oprørske mod det etablerede, mod systemet, mod common sense, mod chauvinisme og så videre, tager Dinesen med sig.
Ja, og da han kommer til Wisconsin, ja, der går han jo også native.
Ja, det gør han.
Og bliver faktisk, altså på mange måder, lever som indianer.
Det må man sige, det gør han.
Har du haft det samme ideal, når
ja,
du
det
har rejst ud?
Fuldstændig.
Ja.
Altså, det kan jeg jo totalt spejle mig i. Ja. Altså, og jeg har også levet som pelsjæger, på samme måde som Dinesen, og det han beskriver, kan jeg jo sagtens genkende.
Hvordan overkommer man sine egne grænser, fordomme, og altså måske også det, man kunne kalde blinde vinkler, ja, og alt sådan noget, ja, i sådan en situation?
Jamen, det gør man ved at leve meget lang tid med de indfødte. Mm. Altså, hvis du lever meget, du bliver jo aldrig 100% en af dem. Det vil være naivt at tro, men du kommer i en, kan man sige, en sindstilstand, hvor at deres verdensbillede begynder at fylde dit verdensbillede ud. Altså, og det vil sige, at altså det er det, der ligger i at forstå et samfund indenfra og take up the native point of view, som det berømt, det hedder i antropologien, ikke? Og det gør det jo simpelthen, det er jo en meget kropslig ting i virkeligheden. Det er jo ikke noget, hvor man sidder og har sådan en samtale nødvendigvis, som vi har her. Det er jo ved at spise som dem, leve som dem, jage med dem, og du er med dem, du er sammen med dem 24/7, ikke? Og til sidst så bliver du i en eller anden forstand en insider. Altså du selvfølgelig, du vil altid have en dobbeltstatus, men du kan se ting fra deres synspunkt, og du tager det seriøst. Jeg tror, det er det, der også måske er det vigtigste. Altså det er jo, at når de kommer med forestillinger om magi eller andre ting, som virker fuldstændig fremmed for os her i vores verden, så begynder du lige pludselig at forstå. Ikke nødvendigvis logisk, men kan man sige, du tager det ind. Altså, du ser verden, du drømmer om de ting, altså, som de drømmer om også. Ja. Ånder, der besøger dig, du tager varsler, du gør alle de ting der. Ikke? Du bliver formet af det. Ikke?
Ja. Så hvis vi skal vende tilbage til den scene, du startede med at beskrive, var det det, du lavede dernede?
Det var det, jeg forsøgte at gøre dernede. Altså efter mange, mange år i Sibirien, så tænkte jeg, mens jeg stadig har fysikken, så vil jeg prøve noget andet, noget helt andet, og tænke, hvad er modsat af Sibirien? Det er Afrika, ikke? Det ene sted er koldt, det andet er varmt. Men jeg må sige, Afrika kom aldrig ind under huden på mig på samme måde. Og det var fordi, at faktisk, apropos Dinesen, jeg kunne simpelthen ikke være i den der meningsløse vold, som prægede det område.
Aha.
Og den var det vi vil kalde meningsløs.
Og hvorfor var den meningsløs? Jamen, fordi på en anden den måde, ikke, end så mange andre typer?
Jamen, fordi den ikke, altså du kunne ikke give sådan en entydig økonomisk forklaring, for eksempel. Altså ikke de folk, jeg studerede, kunne blive slået ihjel, bare fordi man kunne. Altså, fordi du kunne. Der var ingen prestige i at slå dem ihjel, sådan i kulturel prestige for de her kvæfolk i at slå dem ihjel, for de betragter dem så lavstående, at det nærmest. Men så er der nogle unge krigere ude, og de skal ligesom øve sig, og så bruger de sådan nogle ik til det, ikke? Det var virkelig sådan en udfordring for mit menneskesyn, ikke? Fordi at jeg oplevede, at altså selv mennesker, der ligner hinanden fysisk, også kulturelt på mange måder, kan demonisere hinanden i en forstand, hvor du slår hinanden ihjel. Og det giver mig også sådan et indblik i historien, som jeg tænker, at der er en blind vinkel for. Altså det er jo, eller i hvert fald i antropologien har været en blind vinkel, men det er jo, at krig er og har været, og måske altid vil være i en eller anden forstand, været en helt integreret del af et samfund, altså, og vold, ikke?
Så det er ikke en undtagelsestilstand?
Nej, altså det er jo, vi har jo levet i en undtagelsestilstand i vores generation, kan man sige, ikke? Ja. Og nu bliver vi jo konfronteret med, krig igen i Europa, ikke? Og måske er vi allerede i krig med Rusland, men vi er i hvert fald godt på vej til at være det, ikke? Og det har vi ligesom, vi har ligesom betragtet det som en slags primitiv måde at være i verden på, og en, der egentlig var overstået, og det kunne aldrig ske, og nu står vi der, ikke? Og nu kan man sige, Kaptajn Dinesen, som jo dyrker krig, virkelig som en essentiel del af sit sin væren.
Han kunne vel godt have sluppet udenom Rane, kunne han ikke det?
Jo.
Altså, han kunne vel godt have lavet værd med at melde sig til alle de der
krige? Det kunne han, altså, og han, det kunne han nemlig, men han opsøger dem jo hele tiden.
Ja.
Og det er jo, det er en kombination af to ting, tror jeg. Altså, det er kombinationen af, at han er opdraget til det. Altså, han er jo opdraget til at blive soldat, at være modig.
Fordi det var man i
adlen. Det var man i adlen, ikke? Kaptajn, ikke? Altså, men så er det jo også på grund af hans PTSD. Altså, der er ingen tvivl om, og det siger forfatteren jo også, Tom Buk Swinty. Tom Buk Swinty, undskyld. Ja, men han laver jo en meget, meget, synes jeg, rammende analyse egentlig af kaptajn Dinesen, ikke? Og også hans far. Altså, de lider over galopperende PTSD, altså. Ja. Og det gør altså, og en del af det, det er jo, at du ligesom opsøger, bliver ved med at opsøge de traumer, som du lider under.
Jamen, altså, det er en del af det, ikke? Det er meget svært for mig at forstå.
Altså, jamen, det synes jeg ikke, nej, at det er så svært. Ikke? Altså, jeg tror faktisk også selv, jeg har lidt af PTSD, da jeg kom hjem fra et meget voldsomt ophold i et år i Sibirien, hvor jeg måtte leve 9 måneder i ødemarken, ikke, på flugt fra politi og russisk mafia og sådan noget. Jamen, det er, at du... Ja, jeg ved, altså, jeg kan jo ikke forklare det på den måde, men jeg kan forklare det ved, at du hele tiden er grænsesøgende, ikke? Du er grænsesøgende.
Er det, fordi du ellers ikke kan mærke noget?
Ja, eller hvad? Det er nok noget med det at gøre. Mm. Altså, at du ligesom ikke kan mærke dig selv, uden at være helt ude i grænsefeltet, ikke? Mm. Og det lider han af. Og derfor det han... Altså, da kaptajn Dinesen så jo bliver gift med en kvinde, som kommer fra borgerskabet, og forlader sin adelstitel og melder sig øvrigt ind i Venstre, som på det tidspunkt er et klasseforræderi, fordi Venstre består på det tidspunkt ikke kun af bønder, men også af anarkister og socialister, og jeg ved ikke hvad. jamen, så gifter han sig borgerlig, godt nok med en meget velhavende borgerlig kvinde, meget kristen kvinde.
Ingeborg.
Ja, det er det, hun hedder, ikke? Ja. Og han, men han kører de sindssygeste affærer ved siden af. Ja. Meget, meget risikable affærer, altså med tjenestepiger, ikke bare tjenestepiger i, altså kan man sige, andre hushold og sådan noget, men det er tjenestepiger i hans eget hushold og i nære venners hushold og så videre, og gør en af dem gravide. Og den skandale, der ligger i det,
potentielle
skandale, gør jo, at han slår sig selv ihjel. Ja. Men det er hans PTSD, ifølge Buk Swinty, der driver ham til hele tiden at være det her grænsesøgende, fordi han kan ikke længere tage i krig. Altså, det kan han simpelthen ikke, vel? Fordi nu er han gift og har børn, og han har jo selv valgt den vej, vel, i forsøget på at tæmme sig selv, kan man sige. Men hvis man skal være positiv, så kan man sige hans eventyrlyst, men det er vel mere hans trauma, driver ham jo til at søge de her, hele tiden søge et grænseland, ikke?
Buk Swinty kalder det for de indre dæmoner.
Ja, ja. Ja, ja.
Og det er vel også en måde at sige det på, men jeg tænker på, ja, de der indre dæmoner, altså, ser du dem som... Altså også i din genkendelse af dem, både som en, altså som noget, der kommer fra barndommen og fra fader, ja, længslen, opgøret, og så også fra krigen, eller hvordan?
Ja, det tror jeg. Ja. Altså, fordi det, altså, man kan jo sige, hvis du vil installere et eller andet ekstremt i et menneske, så skal du bare få et faderkompleks, ikke? Jo, men altså, det er jo altså sådan et helt klassisk faderkompleks med en far, der ikke anerkender sin søn, du ved, aldrig roser ham, aldrig synes, det er godt nok, så har du lavet en arbejdsmaskine. Altså, jeg kan jo bare nævne som eksempel, at da vi fik studentereksamen, og det fik vi en meget fin studentereksamen, begge to, min bror, tvillingbror og mig,
ja,
så til studenterfesten, så sagde han jo, rejste han sig over op og sagde, jeg er meget stolt af, at I har lært at kompensere for lav intelligens med hårdt arbejde, ikke? Altså, og det er han jo ret i.
Altså, og, han det,
ja, ja, det sagde han da. Men, altså, og, men det er jo sådan, det kan man fortolke, hvor ondskabsfuldt, men han havde jo ret. Altså, vi havde lært at arbejde hårdt, altså, og vi er ikke særlig begavet fra naturens side, men du kan kompensere for meget med...
Men det kan vel diskuteres, altså, det havde han vel ikke beviser for som sådan, at I var lavt begavet?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, han synes næsten alle var lavt begavet. Han mente selv, at han var blandt de et eller andet 5 klogeste mænd i Danmark, eller sådan noget. Men altså, det siger jo også noget, ikke? Men
Hvad vil han sige, hvis han så jer i dag som voksne mænd? Ja, ja. Nu er I blevet 30-35 år ældre. Ja. Dig og din bror, og din bror er en højt estimeret forsker i gener og DNA, du er direktør for Nationalmuseet. Hvad vil han sige til jer i dag?
Ja, det er sgu godt spørgsmål. Men altså,
vil han sige det samme? At det er flot kompenseret?
Ja, måske.
Det er flot arbejde.
Ja, måske.
I arbejder hårdt for at nå det til.
Ja, præcis.
På trods af jeres ringe begævelser.
Ja, ja, sikkert. Altså, jeg tror ikke, der havde været kommet nogen ros i hvert fald, ikke? Nej. Altså, det tror jeg ikke. Nej, nej. Altså, men som, altså, du ved, da jeg blev skilt på et tidspunkt for en hel del år siden efterhånden, til min store overraskelse, min ekskone bare sagde, nu gider jeg ikke mere, og jeg forfattede ikke en skid, så jeg var aldrig var hjemme, for jeg var ude på ekspeditioner, og når jeg så kom hjem, så sad jeg jo, var jeg på jagt, eller sad og skrev bøger. Mm. Så gik jeg jo til en psykolog, kan man sige, for første gang i mit liv, en ældre kvinde, og det blev til to konsultationer, fordi...
Kun to, Rane?
Ja.
Er du sikker på, at du gjorde det grundigt?
Ja. Det gjorde jeg faktisk, okay. Og ved du hvad, og det var fordi, hun var en skidegod psykolog, ja. For at sige det mildt, fordi hun sagde, altså jeg begyndte jo på den her, som er meget typisk for vores tid, min far, han gjorde ditten, og han gjorde datten, og jeg har bare kopieret min far, og nu rammer det mig. Så siger hun, prøv at høre, din far forsøgte at vise dig, hvad en mand er.
Mm.
Du drømmer ikke om, hvor mange mænd, der kommer til mig, der ikke ved, hvad det er. Du skal være glad for, at han gjorde det. Han kunne ikke tale om følelser. Det kunne den generations mænd ikke. Det må du bare acceptere. Men du skal være taknemmelig for det, han faktisk gav dig.
Aha.
Og så var det sådan lidt, det har du sgu ret i. Mm-hmm. Altså, jeg er faktisk dybt taknemmelig for, hvad min far gav mig. Fordi han gav mig meget andet end kolde afvaskninger, ikke? Altså, han gav også virkeløst. Han gav, stamina, ikke? Og andre ting, ikke? Og det er jo ikke for at sige, at det er den måde, vi nødvendigvis skal opdrage på eller noget, men det er bare en anerkendelse af, at han gav noget.
Mm-hmm.
Det havde jeg så ikke reflekteret over, hvordan det passer ind i vores moderne samfund, hvor at du ikke kan have tavse dagmer, ligesom Knud Rasmussen kone blev kaldt, ikke? Som så havde ventet på ham i 3 år, ikke? Jo. Det er der bare ingen, der gider nu.
Nej.
Fair nok, men så vågne op, sige, okay, det er virkeligheden, men du skal ikke underkende det, du fik med dig, ikke?
Mm.
Ja, så man kan sige...
Nu har du så fået børn igen, og du har også fået en søn.
Ja, ja.
Hvad tænker du så om din egen faderrolle? Til de børn
der? Ja, det er et godt spørgsmål. På mange måder opdrager mine børn lige så kølingagtigt og skærmagtig og alt muligt andet som resten af den danske befolkning. Altså, det skal jeg ikke lægge skjul på.
Alle de forfærdelige ord, køling og skærm og chips.
Og chips, og slik og jeg ved ikke hvad. Men når det så er sagt, så er der jo en gang imellem, min far slår igennem.
Mm-hmm.
Så for eksempel mine piger, da de var yngre, så tog vi på vildmarkscamping. Og så gad de ikke ligesom at fiske og ville hellere lave noget andet. Og så sagde jeg, jamen prøv at høre, hvis I ikke fisker og vi fanger noget, så får vi ikke noget at spise. Og det gad de så ikke. Og så da det blev aften, og vi skulle have noget at spise, så sagde jeg, jamen der er ikke noget. Altså, vi får ikke noget at spise. Og de klagede sig over, at de var for små til at vide, at der var et pizzeria sådan et par kilometer væk. Ikke? Men, og så gik de i seng uden mad. Og næste dag, så kan jeg godt fortælle dig, så bandt de sgu den fiskesnøre koncentreret sig om. Ikke?
Nå, det gjorde de.
Ja, det gjorde de sgu, og så fangede de også noget. Ikke? Og min pointe her er jo, at... Ja, så vil man i moderne pædagogik sige, ej, hvad er det for noget frygteligt noget? Kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke, men jeg har ikke talt med en pædagog om det, men altså... Men min pointe er jo, du dør jo ikke af at ikke få noget at spise.
Ej, ikke en nat.
Nej, overhovedet ikke. Du føler en vis ubehag, men du lærer konsekvensen af din valg, kan man sige, ikke?
Mm-hmm.
Altså, så nogle gange, altså mest af tiden er ligesom alle de andre, på godt og ondt, vil jeg sige, fordi der er fandme også nogle faldgrupper i det der moderne opdragelse, ikke? Men der er jeg præget af min tid. Men en gang imellem slår min far igennem, ikke?
Mm.
Altså, ja.
Men Rane, tag mig lige tilbage til den der situation i Afrika, som vi startede med, ikke? Fordi da du så spaner for livet og oplever den der rædsel, det faktisk er at være utrolig tæt på.
Ja, ja. Og blive slået ihjel.
At simpelthen at blive slået ihjel.
Ja, ja.
Er du blevet et klogere menneske af den oplevelse? Eller hvilken erkendelse har det givet dig? Altså, du har selv opsøgt den fare, ikke? Hvis man nu var lidt
strid,
så kunne man jo sige, Rane, hvad i alverden laver du også dernede?
Ja.
Altså, på jagt med
buer
og
sådan er det meget med mit liv, altså. Ja. Og det tænker jeg, det er sgu nok også for kaptajn Dinesen. Altså, Jeg elsker at gå ud til kanten, og jeg elsker også nogle gange at gå over kanten, og så bliver jeg helt bange for det, jeg selv har gjort. Altså, ikke? Så hvad fanden har jeg gjort, ikke? Og så står man, men nu er det for sent, ikke? Og nu bliver man nødt til, ikke? Sådan har jeg oplevet meget i mit liv, ikke?
Men samtidig er der vel noget godt i ikke at kunne konsekvensberegne?
Ja,
altså, fordi så var der mange ting, man ikke ville gøre.
Ikke ville gøre, ja, men præcis, ikke? Altså, man kalder det vel dumdristighed, ikke? Men det er jo også et spørgsmål om, altså, og det er jo vel det, der også måske er blevet installeret i dinesen, altså tænker jeg, det er jo det her med det her nøglespørgsmål. Hvad for et liv ønsker du at have levet, når du ligger som 90-årig på dødslejet og kigger tilbage? Ikke?
Jo.
Vil du have levet lærbostejlivet, hvor alt gik smooth?
Ja.
Jamen, så kan du godt komme til det. Altså, det betyder jo, at du skal tage alle sikre valg altid, hele tiden. Eller vil du have levet dramatisk? Altså med de ubehageligheder, det ligesom indebærer undervejs, men til gengæld har du fandme noget at fortælle børnebørnene om, ikke? Ja. Altså, og der må jeg indrømme, hvis jeg skal vælge, så vil jeg jo hellere vælge det dramatiske liv, altså når det kommer til stykket, ikke? Og jeg tænker, at Dinesen, der er det jo nok et spørgsmål meget om ære, forestiller jeg mig, uden at det ligesom måske bliver i tale sat sådan, ja, det gør han måske, det kan jeg sgu ikke huske, men altså,
og man kan jo sige, at det ligger jo i hvert fald i det der med, at han føler, at han har været en kujon. Det er også derfor, han hænger sig og ikke skyder
og så,
sig selv.
Som en officer normalt vil gøre. Ja. Det er altså, rigtigt. Han har været en kujon ved at være hende utro.
Ja, simpelthen. Ikke?
Jo.
En fej kujon.
Ja.
Altså, du er jo faktisk ældre i dag end din far,
da
han tog sit eget
liv. Han var lige under 50, så vidt jeg husker. Ikke?
49.
Ja, præcis. Ja.
Hvad tænker du om det, at han tager sit eget liv?
Ja, det er jo en sindssygt radikal beslutning, men altså, man kan jo sige, at der er jo ingen tvivl om, at han er jo, altså udover at være PTSD-ramt, så har jeg også på fornemmelsen, at han højst sandsynligt er bipolar eller et eller andet i den dur. Ikke? Altså, han har i hvert fald en meget depressiv side, ikke? Som man kan faktisk se, nu sad vi jo og kiggede billederne af i bogen, ikke? Og det er
jo,
ligesom om i hans øjne.
Kan slå op for mig?
Ja, ja. Altså, det interessante er, at han jo virker jo ikke særlig karismatisk på de her billeder.
Nej.
Og især ikke, når man sammenligner ham, som du jo også påpeger med billeder af Brandes, ikke? Hvor ilden jo lyser ud af øjnene på ham, ikke? Ja. Der er de her øjne jo, der er et element af, at de døde. Altså, der er, og det passer jo, altså det passer ikke til, at han er den her kæmpe womanizer, sådan James Bond-agtige type, som nedlægger en kvinde i hver by, for det gør han jo.
Ja.
Men det passer rigtig godt med Buck Swincy's beskrivelse af ham, altså fordi han lider jo af tilbagevendende depressioner hele tiden, ikke?
Ja.
Og han bruger jo naturen som et sted, hvor han bliver nødt til at søge hen på, altså at gå på jagt for at kunne holde det ud, altså simpelthen, ikke?
Jo.
Så han bruger det som et fristed, så der er i de øjne, uanset hvor man ser ham i livet, et strejf af noget tristhed, noget depressivt, ikke?
Og der står også til sidst, Rane, hvis jeg lige må have lov, der skriver Buck Swincy. Ja, altså, Swincy skriver altså om den her affære, han har haft, Dinesen, ikke? At det var så skamfuldt og æresløst, at der ikke længere var nogen vej tilbage.
Nej.
Nederlaget var endeligt. Og netop det var temaet gennem hans korte liv, nederlag, elendige nederlag, 1864, 1871, 1877 til 78. Faderen havde været vinderen, han taberen.
Ja,
og det synes jeg jo på en måde er enormt mærkeligt, fordi vi andre, som læser det her gigantiske værk, læser det jo som den ene vindersag efter den anden, og det ene eventyr efter den anden. Ikke?
Men jeg tror, at det er forskellen på at leve i det, og så se det udefra.
Mm.
Altså, der er en væsentlig forskel, ikke? Fordi, som du siger, du er fuldstændig ret. Altså, vi kigger på et eventyrligt liv, en fantastisk mand.
Den ene erobring
efter
den anden.
Men set indenfra, der giver jeg Swincy ret, ikke? Fordi, han har jo ikke rigtig formået at, altså det frygtelige ved hans tilværelse er jo, at han kæmper på liv og død, i bogstaveligste forstand. Men det fører aldrig til nogen sejr. Altså, hverken for det, han kæmper for.
Nej, fordi de krige, han kæmper...
Det vælger han den forkerte side, må man sige. Ikke? Men heller ikke personligt, fordi at han bliver jo, han forsøger jo at lukke et hul i sig selv, altså et hul af traumer, som bliver bare større og større, jo mere han opsøger krigen, ikke? Mm. Så man kan sige, jeg kan sagtens, altså, og hvor faderen jo havde, altså faderen lider jo også af PTSD, og i øvrigt også af syfilis højst sandsynligt, det er der rigtig mange af de der adelige, der gør til synlædende, men altså, men man kan sige, faderen har jo formået at omsætte, kan man sige, altså sin militære karriere ind i en slags højstatus.
Han er en agtet mand, han bor på et fint gods.
Ja, bor på et fint gods, er respekteret, hvor Dinesen er jo altså mere sådan et lidt sort får-type, ikke? Altså, han er sådan en... Altså, han kan ikke rigtig holde fast i noget, og han er hele tiden på vej, og...
Og han har heller ikke rigtig succes som politiker.
Nej, det må man sige. Det er virkelig en skuffelse også, ikke?
Ja, det er en
tabersag. Ja, det må man sige, ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at han indenfra ser sig selv som en falliterklæring.
Ja. Så sådan ser du det faktisk også?
Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Desværre. Ja. For ham. Og især, altså, hold kæft, mand. Og det er jo også min frygt nogle gange. Altså, det der med at kæmpe og kæmpe for noget. For eksempel kæmper jeg jo for en ombygning af sådan en Nationalmuseet, ikke? Og jeg har kæmpet i 8 år, ikke? Og altså, hvad hvis jeg taber, ikke? Ja. Hvad hvis jeg, altså,
men
det er jo næsten ikke til at bære.
Men hvad tænker du så om det? Fordi er det så for dig en personlig fiasko, hvis du taber?
Altså, det frygtelige er, at den vil jo minde noget om Kaptajn Dinesens, fordi du er jo faktisk ikke selv herre over det. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom om, at skæbnen så griner af dig, ikke? Og det sindssyge er jo, at nogle gange tænker jeg sådan, at altså, jeg var direktør i Oslo i nogle år for deres kulturhistorisk museum, som er pendanten til Nationalmuseet, hvor jeg lagde min forgængers byggeprojekt ned. Som heller ikke havde ben at gå på, vil jeg så sige. Ja, nu hævner det sig, ikke? Mm. To.
Ja. Det kan jeg godt se.
Altså, men der er sådan nogle ting, altså, og det er jo klart, man skal ikke tage det, i historiens store vingesus vil det projekt nok ikke være det, der bliver talt om. Altså, med mindre det lykkes. Men for mig personligt er det jo en enorm hjertesag, ikke? Og dem har Kaptajn Dinesen jo haft en hel del af, og han har tabt på dem, ikke? Altså, ja.
Så du forstår godt,
ja,
den smerte?
Ja, det gør jeg sgu.
Forstår du også, at han tager så radikal en beslutning på baggrund af sin livserfaring? Altså nu måske med det, der så forbedret til at flyde over, altså den her affære.
Jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå skammen hos ham, ikke? Fordi at... Du må tænke på, at han har en dyb respekt for sin kone, den her kristne, hvad var det, hun hed?
Ingeborg. Vestenholdt,
ikke? Han har en dyb, dyb respekt for hende. Han har utrolig stærkt ønske om den tryghed, den familie ligesom giver ham, hans børn osv., og samtidig er der noget i ham selv, han ikke kan styre. Altså, det er PTSD'en, ikke? Og det vil sige, at han jo ikke kan styre... sit underliv for sit liv ud, fordi det er der, hans PTSD er rykket ned, ikke? Og det, at han så ligesom indser, hvad det er, han har gjort, altså det ville ødelægge hende, altså det ville ødelægge hans kone, hvis hun fandt ud af det, ikke? Det kan jeg faktisk godt forstå, at han ikke kan leve med. Altså...
Og det er jo også at skjule. Også,
ja, og så kan man sige, at altså et eller andet sted, synes jeg også, det er utrolig ærefuldt, altså fra hans side faktisk, at gøre det. Jamen, fordi han i virkeligheden ved at gøre det, sætter, altså i hvert fald i princippet, sådan, så i hans egen selvforståelse, sætter de andre højere end sig selv. At han så installerer traume hos sine børn, det er jo så en anden side af sagen.
Ja, for han efterlader 5 små børn,
ja, og
inklusiv blandt, Karen Blixen,
ikke? Som jo ligesom er den, hvor hans skygge, for nu har jeg også læst Buk Svindsis bog om Karen Blixen, der hedder, Løveinden. Ja. Så man kan sige, hun har jo det her meget, meget svære, uafklaret forhold til sin far, ikke? Af den grund, at hun mener, at hun selv var hans yndling, og holder jo fast. Altså, hun bliver jo ikke født adelig, fordi han jo afskriver sig adelstitlen, er meget snobbet og har et meget stærkt ønske om at være adelig. Og derfor, da hun gifter sig med bror, og de bliver skilt, altså den adelige svenske bror, altså er meget bekymret for, at han skal gifte sig igen, så hun kan miste sin baronessetitel, ikke?
Jo. Det der, Rane, med, at du måske i dag har fortrudt, at du ikke var i militæret og blev uddannet rigtig soldat,
mm-hmm.
og så den tid, vi går ind i nu.
Ja, ja.
Altså, jeg tænker ikke, at man nødvendigvis ville sende sådan en relativt voksen mand som dig, allerforrest i fronten. Ej. Men det der mandeideal, der ligger i at opdyrke mod og træne stamina og styrke og altså noget. Altså, tænker du, det faktisk skal revitaliseres lidt?
Ja, det tror jeg.
I forhold til den verdenssituation,
ja, det tror jeg bestemt. Altså, fordi... Altså det mod, som kaptajn Dinesen udviser i kamp, som er helt vildt, det er ikke noget, du er født med. Det er noget, du er trænet til. Og jeg vil sige, at når man med rædsel kigger på, hvordan russiske børn bliver opdraget nu, ikke, hvor de altså faktisk får en militær opdragelse helt fra folkeskolen af, ikke? Altså så kan man jo godt være noget bekymret for, at når de skal møde, hvis de skal møde, og det er der jo en reel risiko for, skal møde danske unge mænd, ikke? Altså,
som har set en hel del iPad,
ja, og hvor er det curling, og hvad det ellers alt sammen hedder, ikke?
Mor, jeg er tørstig.
Ja, ikke? Så ja, jeg tror, at en del af det... at det her stamina og mod bliver reaktiveret, og jeg tror faktisk også, at det er en væsentlig del af, eller det er det, det er en væsentlig del af historien, altså mand, altså hvis man skulle skrive maskulinitetens historie, så ville man se det ideal i stort set alle samfund, fordi alle samfund har været i krig, altså, ja. Og vi er undtagelsen, ikke? Jeg må jo sige, jeg havde jo håbet på, at det ikke skulle reaktiveres, for jeg tror, man ville have fået en bedre verden, hvis det kunne have lykkedes at få den her fredelige verden, ikke? Det bliver noget andet, er jeg helt sikker på. Altså nu, ikke? Vi er jo den eneste generation, der har kunne sammen med 68-generationen, der jo lige blevet født i krigens slutning måske, ikke? Altså 2. verdenskrig, har kunne leve en tilværelse, hvor krig ikke har været en del af vores hverdag.
Så vi har i virkeligheden været naive. Det er os, der har levet i en undtagelsestilstand.
Ja, det kan man sige. I hvert fald levet i en paktes, eller i en slags boble, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Og derfor, altså, og hvis krig er en del af tilværelsen, så bliver du også nødt til at have nogle idealer om mod og mænd. Og, ja, nu kan man sige, nu er det begge køn, der skal i krig, så det er måske ikke mænd, men så er det i hvert fald mod og heldigdød og alle de andre ting. Ikke?
Ja. Rani, jeg synes jo, det her er et meget godt sted at slutte. Ja. Og så vil jeg egentlig sige, at jeg håber på mange måder ikke, at du får brug for militært mod.
Altså, nej. Jeg er nok for gammel, ikke? Nu. Altså, jeg vil nok ikke blive kastet ind, tænker jeg, men jeg er jo meget, jeg tænker jo meget på mine børn, altså, som jo muligvis kommer i krig, ikke?
Jo.
Og der gør jeg mig ikke nogen skøre idealer om, at det vil være godt, eller det kan give dem ryggrad eller noget som helst, fordi som den bog jo viser i al tydelighed, altså det er, at krig er rædselsfuldt, altså, og ødelæggende for et menneske, og det er det også for kaptajn Dinesen.
Ja.
Altså, så det bekymrer mig faktisk meget, også efter at have læst ham. Altså det her med, skal vores børn nu i krig? Altså, ikke, det er sgu ikke godt.
Så på den måde, så føles den faktisk aktuel?
Ja, det synes jeg meget, meget. Altså, og det er meget, meget realistisk og voldsomt indblik i krigens rædsler. For et menneske, altså, ikke hvad den gør ved et menneske, altså, ja.
Men uanset om vi slutter et lidt mørkt sted nu, så er jeg utrolig glad for, at du vil komme og fortælle om din oplevelse af at læse Tom Buk-Swientys kæmpe udgave af historien om kaptajn Dinesen. Tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse.
Tak, i lige måde du.